da Isus Hrist je Bog koga mi proslavljamo, kao što pesma kaže, sa svim što je u nama. Danas smo ovdje i na ovoj službi, na kućnoj zajednici ovdje kod nas i čitat ćemo iz njegove reči. To je peta glava Matejevog evanđelja i čitat ćemo samo jedan stih. To je zadnji stih te glave, stih 48. Budite vi dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.
Amen.
Nebeski Otče, ti si autor ove reči, ti si autor Biblije. Tvoji proroci su napisali ovu svetu knjigu, ovu svetu reč, mi danas pristupamo kao autoru knjige. I mi znamo da na nebu niko nije bio dostojan da se zagleda u knjigu koja je bila zapečaćena sa pečatima, ni na zemlji također nije bio niko dostojan, ali onda pismo kaže da je jagnje bilo dostojno. Isus Hrist je dostojan bio da uzme knjigu i da prelomi pečate i da nama objavi reč evanđelja o ovoj zadnjoj generaciji. Reč koja kaže da si ti si jučer, danas i zauvek, da stvar koju si činio jučer činiš i danas i da se ti nikada nećeš menjati na svojim putevima. Oče nebeski, mi danas želimo da učimo i svoje reči. Oče nebeski, neka tvoj sveti duh dođe na ovaj skup i neka pomaže tvoju reč, Oče, da bi ta reč donela nama više vere. To je ono što je nama potrebno, da više verujemo i da ti bolje služimo. Učini nebeski Bože da naša vera bude tako jednostavna vera, Oče, i načini nam evanđelje onoliko jednostavnim koliko ono jeste. Oče, mi ne želimo da idemo u duboke i preduboke doktrine ili teorije i velike analize, mi želimo da živimo blizak života Isusom Hristom. Mi želimo da živimo i želimo da idemo u nebo i dajemo ti slavu i hvalu, Oče. Predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. To je jedan veliki zahtjev koji je Gospod Isus Hrist rekao. I kada čitate, ja sam uzeo iz besede na gori za danas, za ovu službu, ovaj stih i ovaj zahtev Gospoda Isusa Hrista i nešto što zvuči kao zapovest. I ne samo da zvuči kao zapovest, nego ona to jeste. Budite vi, dakle, savršeni i to savršeni onoliko koliko je Otac vaš nebeski savršen. I zamislite kada to čitate i kada bi to sada izvukli iz konteksta ostatka reči, i kada sada ne bi čitali i ostale delove pisma, ovo bi nas moglo navesti na jedan potpuno pogrešan zaključak. Ali zahtjev ili zapovest je toliko snažna, toliko jasna i toliko glasna da glasi: budite vi dakle savršeni onoliko kao što je savršen Otac vaš nebeski. Sada koliko je Bog savršen na nebu, mi svo to znamo. Bog koji je svet bez mane, kao što su hirovini proslavljali i govorili: svet, svet, svet je Gospod svemogući Bog i puna je zemlja slave njegove. I zaista Bog je svet, on je savršeni Bog, ali ovdje Isus Hrist, njegov sin, Bog u telu, dolazi i daje nam tu zapovest da i mi budemo savršeni, ni manje, ni više, nego onoliko koliko je savršen Otac vaš nebeski. Sada mi to nikada ne možemo učiniti na svoj vlastiti način, a ova ideja da to čak i pokušamo može veoma, veoma otežati naš hrišćanski život i zakočiti nam dane na zemlji. Koliko god se mi trudili da budemo savršeni kao što je Bog savršen, mi to nikada ne možemo uraditi. Koliko god mi pokušavali da budemo savršeni, mi to ne možemo uraditi. Zato što Biblija nikada nije rekla da smo mi savršeni po svojim sposobnostima, po svojim talentima, po svojim karakteristikama, osobinama. Biblija je rekla da smo mi savršeni u Hristu i da je Hrist nas usavršio sa žrtvom koju je on ponudio na Golgoti. Isus Hrist je umro za nas i kada je umro za nas, on nas je kroz svoju krv i kroz Novi Zavet načinio savršeni. I mi jesmo savršeni zato što smo vernici, mi smo savršeni zato što Isus Hrist umro za nas, mi smo savršeni zato što je Isus Hrist nama darovao svoju ljubav i svoju milost i to nas čini savršeni.
Amen.
Isus Hrist je posrednik između Boga i ljudi i on posreduje za naše slabosti i to nas čini savršeni. Ali u svome zemaljskom životu mi nikada ne možemo biti bez greške, mi ne možemo biti ljudi koji hodaju bez greške, mi ne možemo biti savršeni ljudi bez mane ovdje na zemlji, zato što je Biblija također rekla, svi mi grešimo mnogo puta. Ali je on veran i pravedan i njegova krv i njegova milost očišćava sve naše greške. A onda, mnogi ljudi pokušavaju da gledaju na sebe i pokušavaju da usavrše sebe. I postoji jedan život u hrišćanstvu i mnogi hrišćani to pokušavaju da urade u svome životu, da usavrše sebe, da budu bolji nego što jesu, ulažu puno truda, puno energije u tako nešto i samim tim gledaju na svoje slabosti pokušavajući cijelo vrijeme da ih se reše. I to zaista možda i nije tako loše, ali ako mi gledamo stalno na negativno u nama i ako gledamo na svoje negativne osobine i ako gledamo na ono što nije pozitivno, mi možemo postati veoma obeshrabreni. možemo zaista postati veoma obeshrabreni. I danas postoji jedna stvar koja se uvukla među hrišćanstvo, a Biblija je rekla: nikada nemojte dozvoliti da u vama uzraste nekakav koren gorčine. Nikada nemojte dozvoliti da nekakvo nezadovoljstvo ili gorčina vlada sa vama. Nikada nemojte biti ljudi koji su puni gorčine i puni nezadovoljstva. A onda kada se ljudi trude i kada gledaju na sebe i kada vide svoje mane i kada gledaju samo svoje mane i kada gledaju samo na svoje slabosti i kada gledaju samo na taj negativan deo sebe, oni postaju nezadovoljni sami sobom. Ljudi postaju nezadovoljni sami sobom na taj način što gledaju u svoje slabosti, gledaju u svoje mane i onda su nezadovoljni. Ljudi pogledaju na sebe i onda vide puno svojih stvari koje ne bi trebale da budu takve kakve jesu, puno stvari koje bi oni izmenili da mogu, puno stvari koje oni žele da budu drugačije nego što jesu i postaju nezadovoljni sami sobom. I onda dođu do jednog mjesta da ispovedaju svoje slabosti i kažu: ja sam slaba osoba, ja sam slab hrišćanin, ja sam veoma slab vernik. I to nije put koji bi mi trebali da idemo. Mi ne možemo biti fokusirani stalno na slabosti, ni svoje, a naravno ne ni na tuđe. Amen. Mi moramo biti fokusirani na Hrista, mi moramo gledati na Hrista i na ono što je Hrist uradio za nas. Amen. Jer ako budete gledali samo na svoje slabosti, vi ćete ići kroz život obeshrabreni i vi ćete doći do jednog mjesta da kažete: ja čak i ne mogu da budem hrišćan. I onda William Braham, koji je prorok u ovoj generaciji, ima jednu propoved koju je nazvao: zašto toliko mnogo ljudi misle da je tako teško živjeti hrišćanski život. I to je zaista jedna misao koja se uvukla među ljude, da oni misle da je biti hrišćanin ili živjeti hrišćanski život nešto jako teško. I onda ne samo da to ljudima izgleda teško, to mnogim ljudima počinje da izgleda kao nemoguća misija. Sada ja moram ovo da uradim, ja mi je trebao ovo da radim, ja moram ovako, ja ne smijem ovako, ali to nikada nije bilo to. Mi nikada ne smijemo svoj pogled, pogled svoje duše, pogled svoje vere usmeriti na svoje slabosti. Mi moramo svoj pogled usmeriti na Hrista i na Golgotu. Mi moramo usmeriti svoj pogled na uskrsnuće i na ono što je On uradio za nas. I onda kada bi hrišćanski život bio jedno usavršavanje, da se vi samo trudite da nešto dostignete, da se vi ceo život trudite da se samo oslobodite svojih slabosti, onda mi čak ne bi mogli ni da pokušamo, niti trebali da pokušamo. Ali hrišćanstvo nije ono što smo mi uradili za sebe, hrišćanstvo je ono što Isus Hrist uradio za vas. Mi u nebu nikada nećete ući po svojim zaslugama, nego zato što je On umro za vas na Golgoti. Mi u nebo nikada nećemo ukoračiti zato što smo mi bili dobri, nego zato što nam je On pokazao milost. Mi nikada nećemo ući po svojoj dobroti, nego po njegovom blagoslovu. Zato je Biblija rekla: milošću ste spaseni po veri, i to je Boži dar. To je nešto što je Bog darovao vama, i večeras ako vi imate veru, to je nešto što je Bog darovao vama u svojoj milosti. I ta vera će vas odvesti u nebo, ta vera će učiniti da vi živite večno sa Hristom, a nikako to neće učiniti vaš vlastiti trud i napor. Ja sam se trudio i učinio sam sebe dobrim čovjekom. Ja sam se trudio i načinio sam sebe boljim hrišćaninom. Trud nema nikakve veze sa tim. To je ono što je Bog u svojoj milosti vama darovao. Bog je bio milosti vama, Bog vam je to dao i vi to imate po milosti. Zada, ako ćemo mi usmeriti svoju pažnju na greške, već sam rekao, postaćemo nezadovoljni. Postaćemo nezadovoljni samim sobom i mi ćemo početi ići okolo i govoriti: ja sam slab hrišćanin. Ja nisam hrišćanin kakav bi trebao da budem, mome hrišćanstvu nešto nedostaje, ja nisam na novo rođen. I đavo će se zaista truditi da vi verujete u te negativne stvari. Đavo će uložiti sav svoj trud da vas uveri da to jeste tako. Đavo će vas uložiti sav svoj napor da vas dovede do jednog mjesta da vi čak i ne pokušate i da kažete: ja ne mogu da živim kao hrišćanin, ja ne mogu da živim dobar hrišćanski život, to je za mene tako teško. Ali onda Bog u svojoj milosti dođe i kaže: ali to nije ono što ti radiš, to je ono što sam ja uradio za tebe, a ono što ti možeš da učiniš je samo da to veruješ, veruj da sam ja to učinio.
Amen.
I danas kao hrišćani mi nemojmo gledati na svoje greške, gledajmo na njega koji je položio sebe na Golgoti za nas. A onda kada su ljudi fokusirani na svoje greške, onda se okrenu oko sebe i onda gledaju greške u crkvi, onda gledaju greške među drugim hrišćanima, onda gledaju svet oko sebe i dođu do jednoga zaključka: pa to ništa jednostavno ne valja. Ne samo da ja nisam dobar hrišćanin, nego ova crkva nije onakva kakva bi trebala da bude, nego ova crkva nije u onakvom stanju kako bi ona trebala da bude, ova crkva ne liči ni malo na jednu Božiju crkvu, ova crkva ne liči na ono što ja mislim da treba jedna hrišćanska crkva da bude, ovo nije takva zajednica, ovo je jedno igranje hrišćanstva i ja ne mogu da se igram sa svim tim stvarima i ja neću da budem među svim tim ljudima koji su se ohladili i ja neću da budem sa takvim ljudima koji žive na jedan takav način, imaju toliko slabosti, ne samo da vide ljudi svoje mane, onda počinju da vide sve negativno i oko sebe. Kada bi vi to gledali na jedan takav način, vi često možete to vidjeti i možete to reći i to je potpuna istina. Vi, da možete sebe načiniti, da ste tvorac i da vas je Bog stavio u takvu poziciju da načinite sami sebe, vi bi načinili sebe drugačijim nego što jeste. Pa ipak, Bog je vas načinio ovakvim kakvi jeste. Bog vas je načinio ovakvim kakvi jeste. Mnogi ljudi žele da budu drugačiji, mnogi ljudi žele da menjaju sebe, mnogi ljudi misle da nisu dovoljno dobri, mnogi ljudi misle da nije njihovo telo dovoljno lepo ili atraktivno i pokušavaju sebe da ulepšavaju, ali to nije Boži način. Bog vas je stvorio ovakvim kakvi jeste i Bog želi da vi budete ovakvi kakvi jeste. Dakle, Bog radi sve na savršeni način i ako vi dođete do toga da kažete i da imate jednu misao, ja sam slabi hrišćanin, da kažete ja nisam dobar hrišćanin i ova crkva nije dobra crkva i ovo što se dešava je prava konfuzija i ovo što se dešava nije Boži pokret, vi dođete do jednoga mjesta da kažete Bogu da dobro ne radi svoj posao. Pa ipak, Bog vlada u poslovima ljudi danas i crkva, Božja crkva koja će ići uskrsnuće i uzesenje, Božja nevesta je u savršenom stanju. Božja nevesta je u savršenom stanju i vi joj ne možete naći ni mane ni bore zato što krv Isusa Hrista je nju očistila, a također vi ne možete reći da je u crkvi vlada konfuzija zato što Gospod Isus Hrist vlada tom crkvom. Kada čitate knjigu Otkrivenja u prvu glavu, vidite da se Gospod Isus pojavio među sedam svećnjaka i oni u sedam crkvenih doba ispunjavajući svoju crkvu sa Svetim Duhom i taj Sveti Duh je danas prisutan u ljudima i to postoji danas i on vlada svojom crkvom i ona je u savršenom stanju i sprema se za savršeno uznese. Sada naše nezadovoljni pogled ili pogled našeg nezadovoljstva to može reći drugačije, ali to je ipak Božja crkva. Dakle, savršenstvo nije ono što ljudskom oku izgleda kao savršenstvo. Savršenstvo je, ja ću vam to ponoviti i naglasiti, ono što Isus Hrist usavršio svojom krvlju na Golgoti. Isusova crkva se sastojala od 12 ljudi kada su ga 70-orica napustila. I on je rekao, kada su oni odlazili, 70-orica ljudi su otišli i kada su otišli, on je rekao da li ćete me i vi napustiti. Petar je rekao, Gospode, gdje da idemo od tebe, jer ti imaš reči večnoga života. Juda je bio među tih 12, ali znate šta je to bilo? To je bila Božja crkva. I ne samo da je to bila Božja crkva, nego je to bila Božja savršena crkva. To je bila crkva koja je evangelizirala ceo svet, su bili ljudi koje je Bog izabrao, a ljudi su gledali sa strane i rekli, pa on je poražen. Ljudi su gledali sa strane i rekli, pa sve je ovo u haosu. Ljudi su gledali na to i rekli, pa ovo nije dovoljno dobro da bi Bog bio u tome. Ovo jednostavno nije dovoljno dobro. Možete li to zamisliti? 12 ljudi je bila Isusova crkva. Svi ostali su ga u tome trenutku napustili, ali tih 12 ljudi je ostalo i to je bila njegova istinita crkva na zemlji. To je bila njegova istinita crkva na zemlji, ali ljudima je to izgledalo da je to grupa ljudi koji čak nisu ni sveti, da je to grupa ljudi koja nema nikakav značaj pred Bogom. Ljudima je to izgledalo kao nešto što je propalo, pa ipak to je bila Božja izabrana crkva, to su bili Božji izabrani ljudi, baš kao što ste i vi danas. Baš kao što ste i vi danas. Vi ne izgledate sebi savršeni, crkva u kojoj proslavljate vas ne izgleda savršena, pa ipak to je jedina koju on ima, on je nju izabrao i on nema drugu. Mi moramo da svoj pogled uklonimo sa tog nezadovoljstva i moramo da ga usmerimo ka Hristu. Prvo, mi ne treba da budemo nezadovoljni sami sobom i ne smemo da dozvolimo da nekakva gorčina bude ili vlada sa nama, jer ako ta gorčina useli se u naša srca, mi ćemo sve oko sebe vidjeti na jedan izvrnut način. Mi ništa nećemo gledati vidjeti onako kako to zaista izgleda. Mi ćemo, ako smo toliko negativni prema sebi, gledati i negativno sve oko nas, i ništa nam neće biti dovoljno dobro, ništa nam neće biti dovoljno sveto i ništa nam neće biti savršeno. Zato što smo suštinu savršenstva mi propustili da vidimo. Savršenstvo je u Isusu Hristu. Savršenstvo je u Hristu, on je jednom žrtvom zauvek vas načinio savršen. Umirući na Golgoti za vas, on je vas načinio savršenim, tom jednom, jedinom, svetom, svedovoljnom žrtvom, on je vas na Golgoti načinio savršenim. I vi ne treba da se usavršavate danas, vi ne trebate da dostižete savršenstvo, vi ste već savršeni zbog žrtve Gospoda Isusa Hrista koju on prineo na Golgoti za vas. Vi ste već savršeni zbog žrtve Gospoda Isusa Hrista. I onda oni dođu i kažu crkva nije dovoljno dobra, onda oni kažu ovo probuđenje nije dovoljno dobro, ali to je probuđenje koga ste video, to je jedino probuđenje koga vam je Bog dao i poslao u život, drugo vam neće poslati. On je imao glas svoj u ovim zadnjim danima, on vam je taj glas poslao i to je sve što je on uradio, on vas je načinio delom toga probuđenja, a vi bi učinili da to probuđenje bude drugačije, bolje, ali ono je onako kako je Bog želeo da ono bude. Zato što ljudi imaju u svojim srcima i u svojim glavama izbornut tu ideju savršenstva, oni mnogo štošta oko sebe vide pogrešno. Vi nikada nećete biti savršeni na način na koji to ljudska mašta od vas traži. Vi nikada i ne treba da budete savršeni na jedan takav način. Vi ne treba da se usavršavate i vi ne treba da budete fokusirani na svoje slabosti. I još dalje, vi ne treba da budete fokusirani sami na sebe, zato što ako čovjek dođe do jednoga mjesta da pogleda na sebe i kaže ja sam loš hrišćanin, iz toga će on izvući zaključak, ja ne mogu ovakav kakav jesam da služim Kristu, ali to je tačno ono što vi morate uraditi, mi njemu moramo služiti takvi kakvi jesmo, jer tako je nas i on otkupio. Zaista ljudi da mogu stvoriti svet, oni bi stvorili drugačiji svet nego što jeste. Ljudi da mogu stvoriti sami svoja tela, oni bi načinili sebe drugačijim nego što jesu. I pogledajte danas koliko ljudi ulepšavaju sebe. Pogledajte danas u vrijeme mode kakve mi živimo, ljudi su nezadovoljni svojim fizičkim izgledom. Mnogi ljudi su danas nezadovoljni, pogotovo mladi ljudi nose te komplekse fizičkog izgleda i onda oni kažu ja nisam dovoljno lepa ili on kaže ja nisam dovoljno atraktivan, ali onakav si kakav je Bog želeo da ti bude. I sad ta veštačka kozmetika, šminka neće čovjeka načiniti lepšim, on je lep upravo onakav kakvim ga je Bog stvorio. I kada razmišljate o tome, u početku je Bog stvorio nebo i zemlju, kaže Biblija. Pre naravno nego što je stvorio nebo, zemlju, on je stvorio nebo i mi znamo, on je stvorio anđele na nebu. I to je bilo jedno savršeno kraljevstvo. To je bilo jedno savršeno kraljevstvo i Bog je bio vladar toga kraljevstva. I anđeli su ga proslavljali i to je bila oblast koja i danas postoji i to se zove nebo. I onda mi znamo da se desilo da se grupa anđela, u stvari trećina tih anđela koji su danas demoni, se pobunila protiv Hrista i oni su postali otpadnički anđeli, pali anđeli. Ali kada dođete do svih tih stvari i kada razmišljate o svemu tome, oni su bili pali anđeli. I oni danas, čekajte, sad ćemo malo. I oni danas jesu pali anđeli. Ali onoga trenutka kada je njihova pobuna krenula i ono što se desilo je da je Lucifer želeo da načini bolje kraljevstvo od onoga koje je Bog načinio. On je želeo da načini bolje kraljevstvo, želeo je da načini lepše kraljevstvo. Želeo je da načini nešto savršenijim od onoga što je Bog uradio. I ta prva pobuna koja se desila u nebu protiv Boga, koju je đavo učinio, on je došao sa tom idejom. Ovo nije dovoljno dobro. Ovo kraljevstvo nije dovoljno dobro, ono čak nije dovoljno atraktivno, ono nije lepo. Ja ću se pobeti na Božji presto i ja ću načiniti jedno lepše kraljevstvo. I zato Biblija kaže Satana se pretvara u anđela svetla i on pokušava da načini jedno bolje kraljevstvo od onoga koje je Hrist načinio. I on pomazuje ljude stalno sa tom idejom da oni treba da imaju bolje nešto od onoga što im je Bog već dao. I ljudi stalno teže da dođu do nečega što je bolje, do nečega što je svetije, do nečega što je savršenije od onoga što već imaju. Ali jednom žrtvom na Golgoti on je vas načinio savršenim i vi jeste savršeni u Hristu. I mi možemo i treba da se okrenemo od toga negativnog pogleda samih na sebe. Sada vi možete imati jednu gorčinu u srcu, ili da to kažemo na jedan drugačiji način, vi možete biti veoma tužna osoba i imati jednu veliku tugu u sebi. I postoji samo jedna stvar koju vi možete da uradite, je da se okrenete kao onome što je Bog rekao i kad sutrašnjem dan. Dakle, ono što je iza nas u prošlosti, kaže Biblija, mi uvek zaboravljamo i mi idemo ka stvarima koje su ispred nas. Ispred nas su nalaze se velike i večne stvari, ispred nas se nalazi sutrašnji dan, a đavo pokušava da vaš duhovni pogled suzi na jedno mesto i on pokušava da vas načini tako tužnim da vi čak i ne vidite nekakvu lepu budućnost u svome životu. Ali ono što treba da uradimo jeste da se u svome srcu okrenemo od tog negativizma, od te tuge, od toga nezadovoljstva i treba da damo slavu Gospodu Isusu Hristu. Sada, u početku Bog je stvorio nebo i zemlju i zemlja je, i Bog je rekao i same neka bude svetlo. Zemlja je bila u tami i Bog je rekao neka bude svet. I pojavilo se svet. Bog je izgovorio reč i svetlo se pojavi. Kada se to desilo, Bog je transformisao ili promenio tamu u svet. I William Branham prorok u ovoj generaciji ima jednu poruku koja se zove sila za transformaciju. Sila koja menja čoveka iz njegovog stanja u kome se nalazi u stanje u kome on treba da bude. Sila koja će promijeniti vašu tugu u vašu radost. Sila koja će promijeniti vaše nezadovoljstvo u vaš mir. Sila koja će promijeniti sve negativne stvari u vama i načiniti ih pozitivnim. I to je sila za transformaciju. Ljudi su veoma često govorili i oni su došli do brata Brahama i postavili su mu jedno pitanje. Dobro, brate Brahame, kako ja da se rešim ovoga kompleksa? Kako ja da se rešim ove loše stvari koja me tako pritiska? Sada to može biti mašta. To može biti, recimo, osjećaj manje vrednosti. Mnogi ljudi, posebno mladi ljudi, imaju u sebi taj osjećaj manje vrednosti. I brat Rakan je rekao, prorok je rekao, uradite suprotno od toga. Ne samo da se borimo, ne samo da se sukobljavamo sa lošim stvarima, upravo uradite suprotno od toga. I tu dolazimo na teren molitve, koja je veoma važna stvar. Mi možemo biti na službama i slušati propovedi i mi smo zahvalni Gospodu za to. Mi možemo, imamo mnoge audio propovedi, video propovedi, imamo mnogo toga video i audio materijala, imamo mnogo knjiga koje delimo ljudima i mi smo zahvalni za to Bogu, ali ništa ne može umanjiti značaj molitve. Kada se loše osjećate, dođite u molitvi pred Gospoda Isusa Hrista i upravo recite suprotno od toga. Ako imate osjećaj niže vrednosti, samo dođite i recite: Gospod, ti si me načinio ovdje na zemlji i ja sam vredan Boži sin, ja zaista tebe ovdje proslavljam i ja imam i ja sam dragocen u tvome pogledu i ja ne želim da imam nikakvu inferiornost u sebi jer ja nisam inferioran, ja sam Boži sin. Ja ću biti u Božijem kraljevstvu i ja ću slaviti tebe kroz celu večnost zato što si me ti načinio svojim detetom i ti si me načinio vredni. Recite suprotno od toga. To je ista stvar kao kada dođete ili kada se osjećate tako tužni, kada imate toliko tugu u sebi, mi možete početi da se molite zato što ako to ne uradite, vi ćete tome robovati i to će postajati sve gore i gore. Zaista, čovjek mora početi u takvim stanjima da se moli. Osjećam se toliko tužno. Upravo se tada moli. Nemoj tražiti prijatelja, mada je to dobro. Nemoj zvati ljude da im se jadaš i da izlažeš svoju tugu i da pričaš o tome. Idi na nebo, idi kod Isusa Hrista, zato što je on sveštenik našeg priznanja i Biblija kaže, on, Hrist, može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Ali nikada mu se ne možete obratiti sa neverom, zato što dođete i onda kažete: Gospode, ova tuga me pritiska, ali ja verujem da si ti mene otkupio za celu večnost, ja verujem da ću biti sa tobom u večnosti, ja verujem da će sve stvari koje su sada ovako teške na zemlji toga dana biti ispravljene. William Brackham je bio čovjek koji je ostao bez svoje porodice. William Brackham je bio čovjek koji je ispratio svoju suprugu koju je voleo i svoju ćerku koju je voleo u nebo da budu sa Kristom. One su umrle u toj velikoj poplavi, razbolele su se i Bog ih je uzeo ka sebi. I on je bio čovjek koga je, na koga se pustila ta velika ljudska tuga. I nikada čovjek ne može izaći iz jednog takvog stanja dok se ne okrene ka Kristu i dok ne kaže: Bog je dao, Bog je uzeo, ali je to savršeno Božje Gospodnje ime koje ja proslavljam. I on je došao do jednog mjesta da je to zaista rekao: Bog je dao, Bog je uzeo i neka je slavljeno ime Gospod. A onda mi mislimo da je nešto što kada se desi, znate, smrt za hrišćanstvo ne predstavlja puno, zato što ćemo mi ipak jednoga dana svi biti zajedno uskrsnuti. Ako smo hrišćani i verujemo, a ne samo da verujemo neku iluziju, nego je to istina, da oni koji su umrli su otišli u Božje prisustvo zato što su vernici i da će svi oni koji smo mi voljeli Bog biti pravedan prema njima i doći će dan uskrsnuć. Doći će dan uskrsnuća zato što se ovaj život i ne okončava sa tim kada mi odemo sa ovoga sveta. Doći će vreme uskrsnuća i sve će biti drugačije u taj dan. I Bog mu je u njegovoj tuzi dozvolio da pogleda iza zavese vremena. On je imao viziju ili san u kome je njegova ćerka došla iz neba, video je svoju suprugu kako žive u nebu, video ih je na tom predivnome mjestu i onda je rekao: ja sada idem dalje, ali ja ću vas svakako jednoga dana vidjeti. I morao je nastaviti dalje sa životom, jer ništa drugo nije mu ni preostalo, a ništa drugo Bog nije ni očekivao od njega. William Brackham, ti moraš ići dalje. William Brackham, ti moraš propovedati ovo evanđelje, a onda jednoga dana kada se tvoja zemaljska služba završi, onda ćeš doći iza zavese vremena i onda ćeš vidjeti sve one koje si voleo i koje su tebe voleli. Onda ćeš moći ponovo da se rukuješ sa onim za kojim si se na zemlji rastao, zato što rastanak na zemlji nije konačan rastanak. Znate, tuga zbog gubitka nekoga koji je tako bližak ili bližnji čovjeku može biti toliko velika i može biti toliko teška da će uništiti ljudski život. Ako ljudi samo robuju toj tuzi, ako dozvole da ta tuga vlada sa njima, ako nemaju nadu, a nada može biti samo Božje obećanje, a Božja reč je rekla da će jednoga dana, posle mnogo godina, posle mnogo decenija, posle mnogo vekova, Bog ispraviti sve stvari, da će uskrsnuće da se desi i da će svi oni koji su vernici biti zajedno. I svi oni koji su vernici biti zajedno. I to je naše obećanje koje mi imamo. To je naša vera koju mi imamo. I mi idemo ka tom. I okrenimo se dakle od tih negativnih stvari. Gledajmo na Krista. Gledajmo na uskrsnuće. Gledajmo verom na to. Gledajmo verom na obećanje. Isus Hrist je isti. Juče. Isus Hrist je isti juče, danas i za uvek. Isti juče, danas i za uvek. Gospod Isus Hrist i njegova reč je ista i ne mene. Dakle, ostavimo te negativne stvari i gledajmo na ono što dolazi. Isus Hrist je isti juče, danas i za uvek. Isti juče, danas i za uvek. Dakle, ako gledamo samo na negativno, i onda ćemo se truditi i to će slabiti našu veru. Dakle, mi treba sebe da prepoznamo kao hrišćane, kao one koji su otkupljeni, da se okrenemo od svojih negativnih stvari ka stvarima Božje reči i da budemo odlučni u tome da služimo Hristu. Da služimo Hristu, zato što to nije nemoguće, to nije teško. Bog je načinio to jednostavnim i lakim, zato što je rekao: svi vi koji ste umorni i opterećeni, dođite k meni. Dođite k meni i uzmite moje breme i moj jaram, zato što su moje breme i moj jaram laki. Nije teško živjeti hrišćanski život, nije nemoguće živjeti hrišćanski život, moguće je, jednostavno, i Bog je to breme načinio laki. Mi treba svoje terete da položimo kod Isusa Hrista, mi treba svoje slabosti da položimo kod Isusa Hrista, mi treba to da učinimo, zato što je to Bog koji to očekuje od nas. Isti Isus Hrist juče, danas i za uvek. I onda kada gledate tu ideju savršenstva koja ne dolazi od Boga, tu ideju, ja ću ga činiti lepše kraljevstvo, tebi je potrebno lepše telo na zemlji, pa ti si jako ružna osoba. Kada gledate se te stvari, ne gleda čovjek i zaključi kako je to prevadljivo. Taj demonski duh koji želi da uništi sve, dođe i ljudima govori kako nisu dovoljno dobri. I kako treba da bude nešto bolje, nešto lepše, nešto savršenije. Čak ljudima Isus Hrist kada je došao kao Mesija nije bio dovoljno dobar. Oni su željeli nekog svog idealnog Mesija. Oni su željeli nekakvog Mesiju koga su oni zamislili na svoj idealan način. Oni su željeli Mesiju kakav nigde ne postoji i kakvog Bog nije poslao. Oni su željeli Mesiju koga su oni naslikali u svojoj mašti. Oni su željeli Mesiju koga su oni nacrtali u svojoj glavi. Oni su željeli nekakvog idealnog Mesiju koji nigde nije postao čak ni u Božjemu. Ali Bog je poslao Gospoda Isusa Hrista, ali oni to nisu prepoznali. Oni su čekali nešto bolje, nešto još savršenije, nešto još idealnije. Đavo voli da crta iluzije u ljudskim srcima. Đavo voli da crta iluzije u ljudskim glavama. Đavo voli da, da ljudi imaju te iluzije. Đavo voli da oni žive u iluzijama. I on će cijelo vrijeme vama govoriti, ovo nije dovoljno dobro. Ovo probuđenje nije dovoljno dobro. Kada je William Brackham bio na zemlji, oni su govorili, on nije dovoljno dobar u službi. Kada danas vi imate službenike koje je Bog pomazao, oni dođu i kažu, ali oni nisu dovoljno dobri. Oni u svemu vide greške, njima ništa nije dovoljno dobro. Vi danas imate mnogo ljudi kojima ništa nije dovoljno dobro. Ta crkva postoji, ali brate, ona mora biti bolja, pa to ne liči na tu crkvu, ali to je crkva koju je Bog načinio. Bog je načinio crkvu tako. I ona je savršena zato što je on umro za nju da je načini savršen.
Amen.
Njegova žrtva na Golgoti je načinila to savršen.
Amen.
I mi proslavljamo ne zato što verujemo u svoje savršenstvo i mi ne težimo nekom svom idealnom stanju. Mi proslavljamo Gospoda Isusa Hrista koji je nas načinio savršenim na Golgoti. To je vera, to je hrišćanska vera. Mi danas ne treba da verujemo ni u kakve iluzije ili bajke, to je istina. Bog je vas načinio savršenim onoga dana na Golgoti kada je umro za vas.
Amen.
I mi to moramo verovati. Jednom žrtvom, kaže Biblija, Pavle u poslanici Jevrejima, on je zauvek, zauvek usavršio, načinio savršen. Mi pokušavamo sebe usavršavati i stalno smo fokusirani na svoje slabosti. I onda kada smo fokusirani na slabosti, mi se bavimo sami sobom. Hrišćani počinju da se bave sami sobom.
Amen.
Ovo ne valja, ovo moram promijeniti, ovo, sa ovim moram da se izborim, sa onim moram da se izborim. Ali postoji samo jedna razumna stvar, duhovna stvar koju možete uraditi. Okrenite se na drugu stranu i služite Hristu.
Amen.
Upravo služite Hristu. Nađite način da mu služite. Ako ne možete ništa drugo da uradite, idite i molite se. Kada imate takvo loše breme i taj pritisak na sebi i ne znate šta bi uradili i osjećate se kao da bi pukli i osjećate se tako lošim hrišćaninom, znate što onda treba da uradite? Zatvorite vrata za sebe, molite se i počnite se moliti za nekoga drugog. Radite suprotno od vaših osjećanja koji vas pritiskaju. Radite suprotno od tog tereta, zato što jedini način na koji ćete skinuti teret sa svojih pleća je taj da dođete Hristu, jer on je rekao, dođite k meni svi vi koji ste umorni, dođite k meni. Šta da radite kad ste umorni? Šta da radite kad imate teret? Šta da radite kad imate muku? Biblija kaže, dođite k meni svi vi koji ste umorni, dođite k meni svi vi koji ste opterećeni. I onda kada ste pod tim pritiskom, zatvorite vrata svoje sobe i molite se, dođite Hristu.
Amen.
Dođite Hristu. Dođite k meni, rekao Isus. Dođite molitvi, u veri. Isus Hrist isti jučer, danas i za uvek. On će vas blagosloviti.
Amen.
Skinite taj teret i recite: Gospode, ti si rekao, uzmite moje breme, uzmite moj jaram, zato što su moje breme i moj jaram su laki. I ja dolazim k tebi, Gospode, i ja uzimam tvoj jaram, i ja počivam kod tebe, i ja se otvaram, Gospode Isuse Hriste, jer si ti moj mir. Kada ljudi osjećaju nekakvu tugu ili gorčinu, pa oni ne treba to da nose u svojim srcima, vi ćete svakako biti u nebu, dođite, zatvorite vrata svoje sobe i recite: Gospode Isuse Hriste, ova zemlja će uskoro biti Božji raj, ova zemlja će biti savršeni Božji raj i ja ću hodati ovom zemljom i znaš šta, Gospode Isuse Hriste, ja sam radostan zbog toga, ja se radujem zbog toga, ja se radujem zbog toga, ja nisam nikako ogorčan, ja nisam tužan, ja nisam ljut, ja se radujem jer ću jednoga dana hodati sa tobom ovom zemljom. Upravo okrenimo se od svih tih stvari, ta iluzija savršenstva. Mi možemo to tako i nazvati, iluzija savršenstva. Nikada niste sami sebi dovoljno dobri i nikada vam ljudi oko vas nisu dovoljno dobri, pa ipak vi i oni su jedini koje je on izabrao. Sada što se tog savršenstva tiče, Biblija kaže, Bog je pozvao Avrama kada je on bio u svojim zrelim ili poznim godinama. A onda u knjizi proroka Osije ona kaže, vaš otac on je bio Haldejac. Sada Avra je bio Vavilonac. Imao je vavilonsku religiju. Ceo svoj život ili veći deo svoga života do svojih poznih godina on je živeo u toj vavilonskoj religiji i on nije bio po mnogo čemu, ako i po čemu bio različit od bilo koga koji je živeo u Vavilonu. Pa ipak Biblija kaže, Bog ga je pozvao. Bog se pojavio Avraham. Hiljadama u tom gradu Vavilona on se nije pojavio, ali Bog se pojavio Avrahamu i rekao je: Avrahame, napusti dom oca svoga i napusti ovaj Vavilon i idi za mnom. Sledi me. Sada ono što čini razliku je Božji poziv. Bog vas je pozvao. Bog se pojavio u vašem životu i znate, ima jedna stvar. On ne mora, pazite, Bog ne mora da se pojavi sa svojim pozivom u svačijem životu. Bog ne mora da se pojavi sa svojim pozivom u životu svakoga čoveka. Mnogi će ljudi doći na njegov sud i biti opravdani Božjim sudom. Mnogi će ljudi doći na taj sud i on će ih pozvati da uđu u njegovo kraljevstvo zato što su činili dobro delo. Ali kada se on pojavio pred vama, pojavio se kao što se pojavio pred Avrahamom, pojavio se sa svojim pozivom i on je pozvao Avrahama kao što je pozvao vas i to čini tu razliku. Bog vas je pozvao. Gdje vas je pozvao? U Hrista. Gdje vas je pozvao? U veru. Gdje vas je pozvao? U nebo. I treba da slijedite njegovu reč, idete korak po korak za njegovom rečju, sve dok ne dođete do jednoga počinka u Hristu. A počivati nikada ne možete ako mislite da niste dovoljno dobri. Da niste dovoljno dobri. I nemojte dozvoliti da život i vaše hrišćansko iskustvo postane takvo, tako opterećeno, da vaš hrišćanski život postane samo jedno beskonačno traganje za iluzijom. Ja zaista ne bih voleo da život hrišćana, koji su vernici ove poruke, postane jedno beskonačno lutanje i traganje za iluzijom. Jednoga dana, brate, ali brate, jednoga dana Bog će doći u moj život, jednoga dana Bog će me osloboditi ovoga, jednoga dana Bog će me možda, ako se smiluje, i na novo roditi, jednoga dana će se nešto desiti, jednoga nekoga neodređenoga dana u nekoj neodređenoj budućnosti nešto će se desiti i Bog će nešto uraditi. Ja kažem, stanite malo se. Vi idete za fikciju, za iluziju. Bog vas je načinio savršenim u Hristu kada je umro za vas na Golgoti. A sada vi samo treba verom da se okrenete ka tome i da date slavu Bogu i da kažete: hvala te Gospode, hvala ti Gospode Isuse Hriste, i pored svih svojih slabosti, uprko svojim slabostima, ja sam savršen jer me tvoja krv načinila savršen. Ima jedna pesma koju mi pevamo: i kakav jesam primaš. Dakle, Bog je apsolutno znao kakav sam ja, Bog je znao kakvi ste vi, Bog vas je načinio takvim da budete u takvom stanju, Bog zna sve o tome. Bog zna da vi ne možete da budete pravedni kako treba da budete, i zato što je znao da je to za vas nemoguće, on je poslao Isusa Hrista, svoga sina, da umre umjesto vas. I ne samo da umre za vas, umirući, on vas je izlečio. I zato Biblija kaže, njegovim ranama mi smo izlečeni. Umirući za vas, on je tom žrtvom vas načinio savršenim, savršenim, jer vas savršena krv prekriva. Sada, Bog nas poziva da mi to veruje. Dakle, ako imate te negativnosti u sebi, prvo, vi nikada, ili ljudi nikada ne mogu reći da je crkva loša, da je služba loša, da je propovedanje loše, sve je loše. Sve nije dovoljno dobro. I to ne mogu imati u svome srcu takav stav ili takav pogled ako misle da su oni dovoljno dobri. Prvo što im ne valja su oni sami. Prvo čime su oni nezadovoljni su sami sobom. Zašto? Zato što slede neodređenu fikciju savršenstva. Nešto u budućnosti što oni hoće da postignu, a nikada im ne uspeva, jer idu svojom silom i svojom snagom. Ali onda, umjesto tog beskrajnog lutanja, umjesto slijedjenja te nekakve neodređene fikcije, umjesto usavršavanja samih sebe, mi samo podignimo svoje ruke i slavimo njega, zato što nas je on načinio savršenim na Golgoti. On nas je načinio savršenim na Golgoti. Bog nas je načinio savršenim, ne, mi sami sebe. Nismo mi sami sebe mogli, niti je to moguća misija za čovjek. Da je tako, zakon bi sve doveo do savršenja. Da je ljudski trud mogao išta da postigne, to bi sve ušlo u savršenstvo, ali budući da to ljudima nije bilo moguće, Bog je poslao svoga sina da nas načini savršenim. I onda ono što je jedna loša stvar u životu vernika, kada vide da nisu se, ili kada osjećaju da su loši, ili da nisu dovoljno dobri hrišćani, onda ih to ukopa na jedno mjesto i oni ne rade ništa da bi širili evanđelje, da bi širili poruku, da bi širili Božju reč. Oni se bave sami sobom. A brat Brakam je rekao, protiv lek je radi suprotno od toga. Ja nisam dovoljno dobar da služim Bogu. Ja nisam dovoljno dobar da propovedam. Ja nisam dovoljno dobar da svedočim. Ja nisam dovoljno veliko svetlo koje bi ljudi mogli da vide. Znate šta, možda nisi dovoljno veliko, ali si vjerovatno jedino svetlo na tom mjestu koje Bog je. I zato gledajmo i činimo službu Hristu. Ili to njegova volja. Činimo službu Hristu zato što je to njegova volja. I prepoznajmo da nas je On načinio savršen. Slavimo ga zbog toga. Hvalimo ga zbog toga. Veličajmo ga zbog toga. Ono što đavo veoma često voli da radi, dovede čovjeka u jedno takvo stanje da se osjeća krivim. Krivim za sve. Bože, osjećam se tako krivim, osjećam taj teret krivice na sebi. Osjećam se tako krivim zbog nečega što ste uradili, zbog nečega što nije trebalo da uradite na takav način. Možda ste povredili nekog. I osjećate tu krivicu. I osjećate taj teret krivice, ali ono što treba da uradite u takvom trenutku, dođite, klepnite na svoja kolena i recite, hvala ti Gospode Isuse Hriste, zato što si ti umirao na Golgoti za mene, i kada je tvoja krv potekla iz tvojih vena, onda je moja savest bila oslobođena od mrtvih dela, ja sam priznao moj greh u krvi Isusa Hrista, i ja verujem da se ti više toga ne sećaš, ti si bacio to u more zaborava, i nema više toga u tvojim sećanjima, dragi Bože. Morate biti pozitivni u vezi toga. Samo kada razmišljate o tome, ako stojite pred tim osjećanjem krivice, pa možete se osjećati krivim do sudnjeg dana, ako hoćete. I onda na sudnjem danu će Bog vama presuditi. Ali tu postoji i drugi deo toga. On je ovoga trenutka sveštenik na nebesima i on posreduje za vas. I kada kažete, Gospode Isuse Hriste, ja verujem da me je tvoja krv na Golgoti očistila od ovih mrtvih dela i moja savest je potpuno čista i ja to verujem celim svojim srcem i ne samo da ti verujem, ja ti dajem slavu, ja ti zahvaljujem Gospode Isuse Hriste, ja ti se predajem, evo me Gospode Isuse Hriste, znate što će se desiti? Osjećat ćete se drugačije. Teret će pasti sa vas. Molitva zaista menja stvari, kao što je brat Gary Walker propovedao, molitva menja stvari. A najvažnija je ta unutrašnja promjena. Može čovjek biti paralisan, kao što je Gary Walker bio, može biti gotovo u invalidskim kolicima, da ne može da se pomeri, da ga svaka dlaka na njegovom telu boli, može biti u takvom stanju u kakvom je on bio, ali unutrašnje stanje je ono što menja stvari. Rabraham kaže, pre spoljašnjeg izlečenja, nama je potrebno unutrašnje izlečenje. Mnogi ljudi se razbole zato što su nervozni. Mnogi ljudi se razbole zato što su ljudi. Mnogi ljudi se razbole zato što imaju puno gorčine u sebi. Pre nego što vaše telo može reagovati na božansko izlečenje, vi morate imati to unutrašnje izlečenje. Suočiti se sa tim lošim osjećanjima i zato je šta? Ne samo ih izbaciti, nego ih promeniti. Biblija je rekla sila za transformaciju. Bog je rekao, neka bude svetlo i svetlo se zasijala u tami i tama ga nije mogla obuhvatiti. Odgovor na molitvu je uvek u vama. Pravi odgovor na svaku molitvu je uvek u vama. Dođete sa osjećanjem krivice, i onda pristupite Bogu sa verom i kažete, hvala ti Gospode jer si mi oprostio, hvala ti Gospode jer si izabrao mene i umro za mene na krstu Golgota. I dok izgovarate te reči, dok vaša slava ide ka Bogu, dok vaše zahvalne žrtve se uzdižu na nebu, Bog odgovara, ne tako što anđeli lete kroz sobu, ne tako što munje lete kroz sobu, ne možda tako što se vizije prelamaju preko vaših očiju, Bog odgovara tako što se u vama desi promjena. A to je tačno ono što Isus rekao, carstvo Božije će biti u vama. Sada nije tuga nešto što treba da vlada sa vama, Isus je rekao i Biblija je rekla da hrišćani treba da budu radost. Na kraju evanđelje i jeste radosna vest. Ali onda kada mi imamo tu lošu emociju, mi treba da je promenimo tako što ćemo se moliti. I reći, Gospode Isuse Hriste, stvarno se osjećam loše danas. Ali tako što ćete mu govoriti iskreno i uvek negativno, nećete nigde stići. Ja se zaista osjećam loše, Gospode, i to je istina. Ali ja uvek i još uvek i uprkos svemu ja verujem da sam tvoje dete, i da ću biti sa tobom u mestu koje se zove nebo, da ću biti sa tobom na svadbenoj večeri jagnjeta, i to me Gospode Isuse Hriste čini tako radost. I dok se molite na takav način, dok izgovarate te reči vere, u vama se dešava jedna promjena, jedna transformacija. Staro je nestalo i novo je nastalo. I zato razorimo tu besmislenu sliku savršenstva. Mnogi ljudi se trude da dođu do nekakvog savršenstva i onda idu po manastirima, onda idu u nekakve izolacije, onda žive nekakav isposnički život. To nije ono što je Isus rekao. To nije ono što nama treba zaista. Mi ne treba da se mučimo ceo svoj život da nešto postignemo, mi treba da nešto verujemo. I mi zbog nečega treba da budemo zahvalni. To je istina. To je svojstveno čoveku da se trudi da popravlja sebe. U Edenskom vrtu Eva je načinila svoje pregače. Adam i Eva su načinili pregače od smokvinog lišća da prekriju svoju golotinju. Oni su pokušali nešto da urade za sebe. To je nešto što je svojstveno čoveku. On se trudi da sam sebe popravi. Ali on je u takvom položaju, u takvom beznadnom položaju bez Hrista da sam sebe ne može popraviti. I šta god učinio, šta god uradio, za njega je nemoguće, ali apsolutno nemoguće da sam sebe usavrši. Ali onda, samo se pogledaj, vratimo u svojim srcima i u svojim mislima, daj dan na Golgotu. Bog je tako voleo svet da nije poštedeo svoga jedinoga sina, nego ga je predao na smrt, i to užasnu smrt na krstu Golgote, da svi oni koji veruju u njega imaju život večni. Da svi oni koji veruju u njega imaju večni život. Bog je to uradio. I onda kada je poslao svoga sina na Golgotu, ne samo da nam je oprostio, on nas je usavršio. Bog je znao da ćemo mi živjeti u telu ostatak našeg hrišćanskog života. Bog je znao da će nas telo često sputavati, da ćemo mi imati mnoge slabosti i mnoge stvari koje ne moraju da budu tu. Bog je to znao i zato je postavio Isusa Hrista da bude posrednik za nas u nebesima, i on posreduje ovoga trenutka za nas. Jedino što možemo uraditi, služiti. Nikada nemojte čekati da budete dovoljno dobri da mu služite. Služite mu sada, jer je ovo vreme jedino vreme koje ćete imati.
Amen.
Jer su ovo dani, jedini dani koji ćete imati. Nemojte dozvoliti da vam fikcija savršenstva oduzme to.
Amen.
Nemojte sebe popravljati do nekoga neodređenoga dana kada ćete biti sami sebi dobri i onda moći krenuti da mu služite. Nemojte to raditi na takav način. To nije Boži put, to nije Boži način, to nije Božja volja. On je jednom žrtvom završio to za vas, za ovdje. Upravo to. Bože, toga dana kada je Sveti Duh došao na dan Pentakost, znači oni su bili isti ljudi u istom telu kada su izašli iz te gornje sobe, ali ono što se desilo, oni su to verovali. Verovali su da ih je on načinio savršen. Verovali su da je njegova žrtva svedovoljna žrtva. Verovali su da je to istina. Izašli su i to su propovedali celome svetu, svakome svoje. I to je nešto što i mi treba da radimo. Okrenimo svoje srce ka pozitivnim stvarima i razmišljajte o tome šta vi možete uraditi za njeg. Molite se za nekog. Proslavljajte Isusa Hrista. Recite nekome nešto o Hristu i o njegovoj poruci za ovo vreme. Uradite nešto. To je ono što Bog želi. To je ono što Bog želi. I to je način na koji nas on poziva da mu služi. Zaista, fikcija savršenstva. Gdje je ta savršena crkva? Pa gdje je ta savršena crkva danas sa kojim bi jedan nezadovoljnik bio zadovoljan? Kako Bog da je postavi, šta Bog da uradi da bi nezadovoljnim ljudima nešto bilo savršeno? Šta Bog treba, vidite, on nikada neće ništa uraditi osim onoga što već radi. On nikada neće ništa uraditi osim onoga što on radi, ali problem je u tome što ga, što mu nezadovoljnici ne veruju. Ne veruju da je jednom žrtvom on završio ceo posao. Ne veruju da je moguće da neko ima slabosti, a da bude Boži sluh. O Bože, oni ne veruju da je moguće da neko ima slabosti, a da ipak bude Boži sluh. A šta bi onda rekli kada bi pogledali na Job? Šta bi onda rekli kada bi pogledali na Martina Lutera? Vi znate, brat Abraham je o tome govorio. Oni su bili Božji ljudi, iako sa velikim slabostima u svome životu i u svojoj službi, iako sa velikim manama, iako sa velikim greškama, pa ipak to su bili Božji ljudi. Ali za mnoge nezadovoljnike oni nisu bili savršeni, ali oni čekaju nešto tako savršeno, oni čekaju nešto tako idealno. A ja ću vam reći samo jednu stvar, krv Isusa Hrista je idealna. I zato je Biblija rekla, nemojte nikome suditi. Jer vi možete vidjeti moje greške, zaista. Vi možete vidjeti greške nekoga propovednika iza propovedaonice. Vi stvarno možete vidjeti sve te greške. I vi stvarno možete biti u pravu. I ja ću se složiti sa vama da su mnoge moje greške tačne. I mnoge moje greške na koje vi ukazujete i upirete prstom jesu učinjene. I vi ste savršeno u pravu. Ali ja vas pitam, da li vi vidite krv Isusa Hrista? dok gledate na ljude oko vas, dok gledate na vednike koji proslavljaju pored vas, dok gledate sve te greške na službenicima, na propovednicima, u crkvama, da li vidite da je krv Isusa Hrista došla na to mjesto? Ako čovjek ne vidi to, onda rizikuje da ne vidi ništa. I ako vi upirite prstom na nešto i kažete to nije dovoljno dobro, to nije dovoljno dobro, brate, to nije dovoljno dobro. Najveći kritičari su oni koji nikada ništa nisu uradili za Boga. I to je zaista jedna od vrhunskih istina koje vi možete reći. Njima ništa nije dovoljno dobro. A onda kada ih pitate, dobro, gdje je crkva koju si ti svojim propovedanjem podigao? Gdje su ljudi koji si ti svojom službom i svojim svjedočanstvom obratio? Gdje su ti ljudi? Nema nigdje nikog. Gdje su te tvoje propovedi koje su bolje i koje su najbolje? Nema ih. Pa ja nisam propovednik. Ja nisam ovo. Ali nemoj biti ni kritičar. Budi na mjestu gdje te je Bog pozvao i veruj, ako je to ikako moguće, da je krv Isusa Hrista ono što je načinilo savršenim njegovu crkvu. Samo kada se vide greš, propušta se da se vidi krv, žrtva Isusa Hrista. Kao što je Biblija na jednom mjestu rekla, ko ste vi da sudite tuđem sluzi? A sada da su te greške tu, složit ćemo se. Da su te slabosti tu, složit ćemo se. Da su te mane tu, složit ćemo se. Da postoji puno nedostataka u ovom probuđenju, u ovoj crkvi, u kojoj, na koju vi gledate. Složit ćemo se. Pa ipak, i pored svega, i uprko svemu tome, to je jedina crkva koju je Bog pozvao u ovoj generaciji. A sada, da li možete pokazati mi na neku drugu? Da li mi možete reći na neku drugu? Znate, to nezadovoljstvo i ta gorčina može da se uvuče u domove, u porodice. Onda da žena bude nezadovoljna mužom, a mužem. I u svemu tome može se desiti da zbog svog nezadovoljstva oni propuste da vide da ih je Bog ujedinio. O Bože, Bog je to spojio. Verovatno kao što ljudi žele da imaju maštovitu crkvu, neku idealnu, u njihovoj mašti oni žele idealnog bračnog druga. Ali onda kada ga upoznate, pa on nije idealan, pa ipak je onaj koji je otkupljen. Ipak su to ljudi koje je on otkupio. I mi bi trebali da budemo prosto zahvalni zbog tako nečega. Oni nisu dovoljno dobri. Moguće. Ali su takvi kakvi jesu po Božjoj i suverenoj odluci. I krv Isusa Hrista, i krv Isusa Hrista je ono što će im omogućiti da uđu u nebo. I žrtva Gospodnja je ono što ih je načinilo savršenim. I žrtva Gospodnja je ono što je njih načinilo njegovom nevestom. Sada gledajući na samu Isusovu crkvu, pa Bože moj, 70 ljudi kritičara tamo oko Isusa, pa to je ta crkva, nema drugi. Onda se svela na 12 ljudi, nije bilo drugi. I hoćete da vam kažem još nešto, nije bilo savršenije. Ona je bila savršena. Ona je bila savršena. Ta crkva je kroz vreme i vekove prolazila kroz uspone i padove, prošla je kroz Nikejski koncil, prošla je kroz svašta, pa ipak, ona je njegova crkva, jedina koju on ima. Zato što je on nju načinio savršenu. Zato možemo se pomoliti na kraju, ustati na kraju ovog skupa. Bože, Gospode Isuse Hriste, ti koji si nas načinio savršenim na krstu Golgote, mi ti zahvaljujemo za krv prolivenu na Golgoti i dajemo ti slavu i hvalu, Oče, i kažemo, Gospode Isuse Hriste, ti si umro za nas, ti si nas očistio od greha i ti si nas načinio savršenim. O Bože, hvala ti što imamo takvog sveštenika i što ne moramo da brinemo ne moramo da tugujemo, nego se možemo radovati zajedno sa otkupljenima i našu radost niko neće uzeti od nas. Oče nebeski, hvala ti za Isusa, hvala ti za Golgotu, Oče, hvala ti za savršenstvo, hvala ti za Isusa Hrista koji nas je svojom žrtvom načinio savršenim. Oče, i tako mi možemo ispuniti tu zapovest, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. I Gospode, verom mi kažemo, jesmo savršeni, jer je savršena žrtva Sina Božijeg ta koja nas je takvim načinila. Oče, mi te proslavljamo, predajemo ovu službu u tvoje ruke, Oče. Molimo te za sve ljude koji su danas slušali ovu propoved, Oče. Molimo te, Oče, da ih blagosloviš i da tvoj sveti duh vodi njih kroz njihov život. Daruj, Oče nebeski, te blagoslove u ime Isusa.
Amen.